Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Iată că ne apropiem cu pași repezi de finalul proiectului nostru. Am ajuns la emisiunea cu numărul 39, așadar la capitolul 39 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Am parcurs împreună o călătorie lungă, dar frumoasă și sper eu utilă, în care am parcurs capitol cu capitol această carte, carte pe care vă îndemn și pe dumneavoastră să o citiți dacă nu ați făcut-o deja împreună cu noi. Vă reamintesc, pe ecran puteți vedea pe parcursul emisiunii un cod QR pe care dacă îl scanați, ajungeți pe un site unde puteți citi în format electronic gratuit această carte. Vă invit să faceți lucrul acesta și cu siguranță veți fi câștigați atât la nivel de informații, dar mai ales la nivel spiritual, prin ceea ce veți descoperi în aceste capitole. Noi suntem la capitolul 39, criza finală este acest titlu, are titlul acest capitol. Împreună cu mine se află și astăzi pastorul George Șchiopu. Bine ați revenit!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Imediat vom deschide acest capitol și vom încerca să atingem cele mai importante teme, dar așa cum ne-am obișnuit, haideți să urmărim un material video, un rezumat al acestui capitol.
Daniel 12, versetul 1, subliniază că va veni un timp de necaz cum nu a mai fost niciodată în istorie. Dar acest verset înfricoșător se încheie cu promisiunea că poporul său va fi eliberat, cei scriși în Cartea Vieții Mielului, când lucrarea de judecată și mijlocirea lui Iisus se va încheia în sanctuarul ceresc, iar soarta fiecăruia va fi stabilită. Apocalipsa 22, cu 11, spune: cel ce este nedrept să fie nedrept și mai departe, și cel ce este sfânt să se sfințească și mai departe. Atunci, Satana va aduce asupra locuitorilor pământului un timp de necaz mai rău decât cel care a venit în timpul distrugerii Ierusalimului în anul 70 după Hristos. Pe măsură ce poporul lui Dumnezeu este învinuit pentru calamitățile de pe pământ, aceleași argumente folosite la crucificarea lui Iisus sunt folosite din nou. În Ioan 11:50 ni se spune că este de folos ca un singur om să moară pentru ca națiunea să fie salvată. Astfel, se consideră că grupul care urmează sabatul din porunca a patra nu ar trebui tolerat. Se emite un decret conform căruia, după un anumit timp, aceștia pot fi pedepsiți și chiar omorâți. Acest lucru aruncă poporul lui Dumnezeu într-o suferință numită timpul strâmtorării lui Iacov. Când Iacov era pe drum să se împace cu fratele său, încercările sale de a face pace păreau zadarnice, deoarece a aflat că fratele lui venea cu 400 de oameni înarmați gata să-l omoare. A petrecut acea noapte în agonie, luptându-se cu un înger. Deși primise binecuvântarea tatălui său, în timp ce se lupta cu îngerul, nu voia să renunțe spunând: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. În acea noapte de umilință, pocăință și renunțare de sine, Dumnezeu i-a auzit ruga. Acest eveniment prefigurează prin ce va trece poporul său. Istoria lui Iacov este o încurajare că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință și rugăciune, vom fi mângâiați de îngerii săi. Deși putem trece printr-o perioadă de suferință, vom ieși ca aurul încercat prin foc. În această perioadă, Satana își păstrează ultima mare înșelăciune, încercând să imite revenirea din descrierea lui Iisus redată în capitolul 1 al Apocalipsei. Deși nu poate imita modul în care Iisus se va întoarce, el va arăta exact ca el și va proclama că legea lui Dumnezeu a fost schimbată. Poporul lui Dumnezeu va trebui să aibă încredere în cunoașterea și studiul cuvântului său mai presus de ceea ce îi spun simțurile. Un decret va fi emis împotriva poporului lui Dumnezeu, iar aceștia vor fugi din orașe și sate, căutând adăpost în cele mai solitare și îndepărtate locuri. La fel ca valdenzii înaintea lor, ei vor găsi refugiu la munți. În această încercare fizică și mentală grozavă, Dumnezeu nu își va uita poporul. Pe măsură ce mijlocirea lui Isus se încheie în sanctuarul ceresc, mânia pură a lui Dumnezeu este revărsată asupra celor care se închină fiarei, care primesc semnul ei prin ultimele 7 plăgi. Vremea de necaz și mare suferință fizică este pregătită pentru cei care nu-L urmează pe Dumnezeu, iar acesta va fi un timp teribil. Dumnezeu are grijă de poporul Său, așa cum L-a protejat pe Ilie de Ahab, hrănindu-L prin corbi. Biblia spune că Îngerul Domnului tabără în jurul celor care se tem de El și îi scapă. Pâinea și apa ne vor fi asigurate. Când se apropie timpul aplicării decretului de moarte, ceea ce ar trebui să fie timpul celei mai mari încercări se transformă în ceasul celei mai mari victorii. Dacă trăim cu Isus, nu trebuie să ne fie frică, pentru că Biblia spune că plăgile vor cădea asupra celor răi și nu asupra celor drepți. Dumnezeu își protejează poporul. Să avem încredere în făgăduințe, având convingerea că protecția lui Isus în timpul încercărilor care vor veni va fi cu noi.
Da, este un capitol încărcat de multe informații, dar și de multe emoții, pentru că vorbim despre evenimente pe care nu le-am trăit încă, vorbim despre ceea ce urmează să se întâmple. Mai exact, ca să clarificăm puțin la ce moment al istoriei suntem parcurgând acest capitol.
Atunci când ne referim la capitolul 39, trebuie să avem în vedere o corelare între ideile de aici și capitolul 15 și 16 din cartea Apocalipsa. Este vorba despre momentul final în care Dumnezeu își retrage harul, spunem noi, în sensul că protecția sa specială este retrasă nu de la toți pământenii, ci va respecta alegerea pământenilor. Unii l-au ales pe el ca stăpân al lor, alții au ales să fie împotriva lui și atunci consecința va fi ca atare. Lumea va experimenta ce înseamnă, pe de-o parte, declanșarea patimilor, instinctelor umane, care nu mai sunt sub stăpânirea Duhului Sfânt, și, de asemenea, declanșarea forțelor demonice, care vor lua stăpânire pe deplin ceea ce oamenii au ales ca stăpâni.
Referindu-ne la această criză finală, practic și cei credincioși, dar și cei necredincioși sunt cumva afectați în sensuri diferite, dar va fi un moment de groază pentru întreaga lume, într-un fel sau altul, pentru că nu, nici cei credincioși nu vor fi scutiți de lucruri care depășesc la momentul acesta, cel puțin, imaginația sau înțelegerea noastră. Iată cum descrie autoarea acel moment și spune așa: când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai țină în frâu vânturile aprige ale patimii omenești, toate elementele de luptă se vor dezlănțui. Întreaga lume va fi cuprinsă de un dezastru mai teribil decât cel care a venit peste Ierusalimul din vechime. La ce să ne așteptăm?
De obicei, imaginația oamenilor este foarte bogată. Avem în istorie anumite repere ca să înțelegem anumite dezastre. Potopul, primul război mondial, al doilea război mondial, autoarea vorbește aici despre distrugerea Ierusalimului și aici va trebui să ne gândim puțin la ce a însemnat distrugerea Ierusalimului de către romani în anul 70. Trebuie să ne gândim la faptul că n-aveau ce să mănânce. S-a împlinit o profeție din cartea Plângerii lui Eremia. Femeia care era atât de gingașă, încât nu știa cum să calce mai fin pe pământ, a ajuns să se hrănească cu propriul său copil. Deci, scene de canibalism de genul acesta, care au făcut din iudei să fie poporul lui Dumnezeu la început, dar după aceea inclusiv romanii au privit scenele pe care le-au găsit și le-au observat acolo ca fiind de nesuportat.
Și în ce sens acele scene sau Scene de felul acesta se pot repeta sau se vor repeta conform profeției în timpul sfârșitului, chiar înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Deci vorbim despre evenimente viitoare, dar care vor fi exact înainte de revenirea lui Iisus Hristos.
Nu vrem să fim oameni care să sperie populația și pe ceilalți din jurul nostru, dar este vorba despre un climax al luptei între bine și rău. Este vorba despre apocalipsa din perspectiva aceasta a desfășurării convulsiilor finale în natură, în domeniul economiei, în domeniul moral, în toate sferele de existență, se va simți tensiunea aceasta dintre bine și rău. Vestea bună este că aceia care au ales să fie de partea binelui, de partea lui Dumnezeu, chiar dacă nu au asigurare, nu a venit cineva să le spună, tu ești mântuit, poți să stai liniștit. Ei pot să își manifeste mai departe credința în Dumnezeu, ei vor fi ocrotiți de Dumnezeu în aceste vremuri finale ale istoriei.
Dar ce este interesant este că aceștia, cei care sunt credincioși, vor fi acuzați de restul populației că sunt responsabili pentru toate aceste nenorociri care vin pe pământ.
Nu este prima dată când s-ar întâmpla asta. Dacă ne gândim în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, vorbim despre împăratul David, care nu își recunoaște vina și spune, uite, trebuie să se întâmple așa, și pune, dă el o judecată acolo și vine profetul Nathan și spune, tu ești omul acela. Tu îi acuzi pe alții, dar de fapt tu ești omul acesta. Apoi, în istorie, dacă ne gândim, de exemplu, la Nero, a ars Roma din cauza creștinilor. Se creează o anumită ordine, o ordine mondială, în care se așteaptă ca anumite principii să fie respectate, însă sunt principii pur omenești, care vin în contradicție cu principiile lui Dumnezeu. Cel rău va fi la lucru printre oameni și le va inspira această idee că dacă toată lumea ar subscrie la metodele, la principiile pe care guvernele oamenilor le-au în vedere, atunci va fi ordine și pace. Și în felul acesta, cum s-a întâmplat în cazul Esterei, vă aduceți aminte de Mardoheu, de situația ivită în conflictul respectiv, când Haman, vrăjmașul iudeilor, a dat un decret de moarte pentru iudei, la fel se va întâmpla și atunci. Dacă va fi adusă la tăcere această sectă religioasă care pretinde că respectă cele 10 porunci,
inclusiv sabatul,
porunca a patra, atunci va fi armonie și pace.
Iată cum notează autoarea această realitate. Pentru că sabatul va deveni punctul special de dispută în lumea creștină, iar autoritățile religioase și civile se vor uni să impună păzirea duminicii, refuzul persistent al unei mici minorități de a se supune cerinței generale va face din ea obiectul repulsiei universale. Se va susține că puținii oameni care se opun unei instituții a bisericii și unei legi a statului nu mai trebuie tolerați, că este mai bine ca ei să sufere decât ca țări întregi să fie aruncate în anarhie și confuzie. Vorbim de cei care sunt credincioși, de cei care respectă întreaga lege a lui Dumnezeu, inclusiv sabatul, și care, iată, vor fi acuzați că din cauza lor lumea și-a pierdut controlul.
Da, trebuie să observăm că va fi o criză majoră, universală. Am vorbit la început despre Ierusalim, a fost ceva local, a fost vorba de o cetate. Trebuie să ne imaginăm puțin faptul că atunci când a fost primul război mondial și respectiv al doilea război mondial, oamenii au crezut că a venit sfârșitul lumii. Ce va fi în fața noastră va depăși cu mult dimensiunile tensiunilor și dimensiunile distrugerii care au fost în cele două război mondiale.
Dar dincolo de amenințarea fizică, ceea ce cred că va fi cel mai greu de dus va fi amenințarea aceasta sau zbuciumul acesta sufletesc. În acest capitol 39 din Cartea Tragedia Veacurilor se amintește despre acest concept, noaptea strâmtorării lui Iacov, făcând referire, desigur, la evenimentul din Vechiul Testament, dar care va fi trăit la o scară personală, largă, de către toți cei care vor fi credincioși la timpul sfârșitului. Mai exact, ce se va întâmpla atunci?
Practic, și cei necredincioși și cei credincioși vor trece prin această stare. Cei necredincioși poartă tensiunea aceasta a lipsei iertării lui Dumnezeu, pentru că fără iertarea lui Dumnezeu, fără împăcarea cu Dumnezeu, nu poate să existe liniște, și la aceasta se referă Apocalipsa când vorbește despre chinul acela din inima lor, și se referă de asemenea la cei credincioși care trec prin situația prin care Iacov a trecut. Iacov sau Israel, pentru că noaptea luptei cu Îngerul Domnului a primit acest nume, a primit o nouă identitate, este pe punctul de a se întâlni cu fratele său. Tocmai a primit vestea că fratele său vine împotriva lui cu 400 de războinici. Este copleșit de gândul acesta că din cauza lui familia lui va suferi, oameni nevinovați, copii nevinovați vor suferi din cauza greșelii lui. Se pleacă pe genunchi, de fapt se aruncă la pământ pentru a cere intervenția lui Dumnezeu și în momentul următor simte o mână puternică asupra lui și crezând că este un dușman, este singur în noaptea aceea, începe să se lupte cu el pentru viața lui, pentru supraviețuire. Dacă se întâmpla la miezul nopții undeva această întâlnire cu străinul, până la ivirea zorilor, cum spune Cartea Genezei, lupta a durat cel puțin 4-5 ore. În momentul în care el este, pe de-o parte, copleșit de gândul vinovăției lui, l-a înșelat pe fratele lui ca să obțină dreptul de întâi născut. Deci este vinovăția. Pe de altă parte, este copleșit de teama aceasta ca familia lui să nu fie distrusă. Propria lui viață este pusă în pericol. El luptă până când aude vocea străinului. Și în momentul acela în care străinul spune, lasă-mă să plec, dăm drumul, pentru că să-i vezi zorile, Iacov se trezește și spune, mai este și lovit la coapsă, la nivelul șoldului, și își dă seama că cel cu care a luptat nu este oricine, ci este însuși Dumnezeu.
Și în ce sens lupta aceasta o vom repeta?
Acum vreau să spun. În momentul acela își dă seama că cel care era lângă el nu era străinul lui, ci era prietenul care a venit să-l ajute și spune, nu trebuie să pleci, nu dau drumul până nu mă binecuvântez. Este lupta aceasta a conștiinței. Doamne, mai este vreun comportament al meu, mai este vreun gând al meu care mă poate despărți de tine? Este ceva în viața mea pe care eu l-am lăsat să treacă și nu am rezolvat problema aceasta în păcării cu tine? Ei nu-și mi-aduc aminte de vreun păcat nemărturisit, ei nu-și mi-aduc aminte de ceva care să fie între el și Dumnezeu, dar spun, nu cumva viața mea să mărturisească împotriva mea și să mărturisească că nu sunt cu tine. Este o luptă spirituală internă, dar de asemenea este lupta aceasta care derivă din pericolul în care se află. Ei sunt amenințați cu moartea, sunt oameni, ei au tensiunea acestea, trăirile acestea ale pericolului iminent. Au familiile cu ei, au copiilor. Este numai normal să fie o asemenea trăire. De ce trec prin aceasta? Aceasta este marea întrebare. De ce permite Dumnezeu unui om ca Iov să treacă prin marea încercare? Și tot autoarea spune că Dumnezeu îi pregătește în felul acesta sau a permis să treacă pe aici, tocmai pentru a-i pregăti să stea față în față cu cel care vine pe norii cerurilor.
Foarte interesant că tot autoarea spune lucrul acesta, și anume faptul că la momentul acela oamenii sunt deja sigilați sau cumva puși deoparte pentru Dumnezeu, soarta lor este deja decisă, așa cum de altfel se pare că s-a întâmplat și în cazul lui Iacov. Și aș vrea să citesc exact acest pasaj ca să fie cât mai clar. Dacă Iacov nu ar fi fost deja pocăit de fapta păcătoasă prin care a obținut dreptul de întâi născut prin înșelăciune, Dumnezeu nu i-ar fi ascultat rugăciunea și nu l-ar fi lăsat în viață. În același fel, în vremea de strâmtorare, în marea criză finală, dacă ar mai avea păcate nemărturisite care să le vină în minte în timp ce sunt torturați de teamă și chin, cei din poporul lui Dumnezeu ar fi copleșiți. Disperarea l-ar reteza credința și n-ar mai avea curaj să se roage la Dumnezeu pentru eliberare. Deși au un profund sentiment că nu sunt adecvați pentru cer, ei nu au păcate ascunse pe care să le scoată la iveală. Păcatele lor au mers înainte la judecată și au fost șterse, iar ei nu le mai pot aduce în discuție. Practic, chinul acesta vine fără ca oamenii să aibă conștiința pe deplin a faptului că ei sunt în regulă în relația lor cu Dumnezeu?
Da, deci ideea este că nu a fost ceva supranatural în viața lor, nu a venit un înger din cer să le spună, uite, tu ești iertat, stai liniștit, ci pur și simplu ei sunt încă pe pământul acesta, ei știu că trebuie să lipească tare de Dumnezeu, că trebuie să îi slujească acestui Dumnezeu, dar este și întrebarea, a fost relația mea cu Hristos, cu Salvatorul meu, una corectă? A fost relația aceasta una care n-a avut în spate motivații egoiste, motivații, eu știu, de teamă, un anumit interes? Este Hristos cu adevărat Domnul și Mântuitorul meu? Aceasta este o întrebare pe care trebuie să ne punem zilnic încă de pe acum. Eu nu cred că tot timpul va fi această stare, pentru că tot autorul spune, vor fi momente când o pace cerească îi va lua în stăpânire, dar nu este ceva concret, nu este ceva obiectiv care să le spună, să știi că tu ești salvat.
Nu se aude o voce care exact. Să-i asigure
pentru că
acesta.
Tocmai asta este, de aceea folosesc pe Iov ca studiu de caz. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Și va trebui, ca și Iov, să spună degeaba. Pur și simplu, ei ascultă de Dumnezeu pentru că așa este plăcut. Ei împlinesc legea morală. Ei sunt oameni integri, ei sunt oameni buni. Ei sunt oameni care împart dreptatea și mila într-un mod onest, corect, pentru că așa este bine. Și Dumnezeu este onorat înaintea întregului univers prin faptul că acești oameni l-au ales pe El în ciuda răului din jurul lor.
Ce înseamnă pregătirea pentru acele timpuri? Ce putem face acum?
Eu cred că dacă trăim mereu cu teama sfârșitului, nu facem nimic. În sensul că o pocăință sau o întoarcere la Dumnezeu din frică nu este una autentică. Cred că trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să îl vedem așa cum este El. Un tată iubitor, un tată care vrea să ne deschidă ochii să vedem realitățile în care trăim și să umblăm cu acest Dumnezeu. Cred că este esența creștinismului aceea de a-L cunoaște pe Cel care și-a dat viața pentru noi, de a fi prieten cu El, de a lăsa pe El să fie Domnul și Mântuitorul vieții noastre. De aceea spunem, îl accept pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Marea problemă a creștinismului aceasta este astăzi. Îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Mântuitor, a murit pentru noi, dar nu-L acceptă ca Domn. Și în final, lupta în jurul acestui concept se va da. Pentru că l-a acceptat pe Iisus Hristos ca Domn înseamnă să-L lași pe El să fie autoritate supremă pentru tine. Așa a zis El, așa fac. Pentru că El știe ce este cel mai bine. Deci, pregătirea pentru cer înseamnă să fii consecvent în relația ta cu cel mai bun prieten.
Un alt subiect pe care îl atinge acest capitol, foarte pe scurt, într-un minut sau două, aș vrea să amintim despre el, pentru că timpul aproape s-a scurs, cele 7 plăci. Dacă asupra celor credincioși, iată, vine această noapte a strâmtorării în care ei se întreabă care este relația lor autentică cu Dumnezeu, asupra celor necredincioși vin niște dezastre naturale extraordinare. De asemenea, un timp de spaimă și de groază. Despre ce este vorba?
De aceea spuneam la început că acest capitol este față în față, ar trebui să-l punem față în față cu capitolul 15 și 16 din Apocalipsa. Este vorba despre acele judecăți pe care Dumnezeu le va trimite asupra Pământului, așa cum au fost trimise acele judecăți și asupra Egiptului, atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt. Vreau să fac o remarcă și anume că aceste plăgi nu vor fi simultan, în sensul că dezastrele despre care se vorbește nu vor veni simultan asupra lumii, altfel lumea ar pieri într-o dată, vor fi consecutive, dar de asemenea cei credincioși care vor fi mântuiți și care vor fi luați în cer când Domnul Iisus va veni a doua oară, vor trăi pe pământ în timpul acestor plăci. Marea minune este că în ciuda dușmăniei, în ciuda violenței cu care sunt amenințați din afară, în ciuda dezastrelor care vor fi naturale, o să, dacă trăim când vor avea loc aceste lucruri, o să vedem în ce vor consta exact. În ciuda tuturor acestor dezastre, cei care vor fi mântuiți vor fi ocrotiți și vor trece cu bine prin această situație.
Exact, acesta este pasajul pe care l-am ales pentru încheierea discuției noastre, un pasaj care ne asigură de protecția lui Dumnezeu în acele timpuri. El spune așa, psalmistul spune că cel mă va ocroti în coliba lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui. Hristos a spus, du-te poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, căci iată Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului. Glorioasă va fi eliberarea celor care l-au așteptat cu răbdare și care au așteptat cu răbdare venirea și ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Ați ales un pasaj pentru încheierea acestei discuții?
Scumpul nostru Mântuitor ne va trimite ajutorul chiar atunci când avem nevoie de el. Calea spre cerul este sfințită de urmele sale. Orice spin care ne rănește picioarele le-a rănit pe ale sale. Orice cruce pe care suntem chemați să o purtăm, el a purtat-o înaintea noastră. Domnul îngăduie lupta pentru a pregăti sufletul pentru pace.
Mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri de încurajare și pentru ajutorul pe care ne l-ați dat pe parcursul acestor emisiuni în care am discutat capitol cu capitol cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Suntem la ultima noastră întâlnire. Pe parcurs noi mai avem încă 3 emisiuni de difuzat, dar aceasta este ultima ocazie în care sunteți ca invitat în cadrul emisiunii și profit de faptul că mai avem un minut la dispoziție să vă întreb dacă aveți un mesaj pentru cei care ne urmăresc, un gând de final, de ce să citească această carte, de ce este atât de important să ne ancorăm în studiul Scripturii și al acestui material care ne poate ajuta să înțelegem mai bine planul lui Dumnezeu pentru noi.
Nu știu dacă am fost foarte înțeles de ascultătorii și de telespectatorii noștri, dar vreau să spun că doar atunci când cineva este implicat și citește Biblia și cartea aceasta, Tragedia veacurilor, va înțelege mai bine, pe de o parte, miza luptei între bine și rău, realitatea ei, pe de altă parte, faptul că nu este neutru, că fiecare trebuie să ia o decizie și că cel mai bun lucru pe care poate să-l facă cineva este acela de a lăsa pe Dumnezeu să fie Dumnezeu pentru el. Dacă vrea să se cunoască mai bine, dacă vrea să își cunoască nevoile sufletului mai bine, luptele sufletului mai bine, să citească această carte, dacă vrea să cunoască modul în care Dumnezeu ne va scăpa, pe de o parte, din natura noastră păcătoasă, de înclinațiile noastre rele, să citească această carte și, de asemenea, dacă vrea să se bucure de speranță cu adevărat, să citească această carte.
Vă mulțumesc tare mult și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu vă dau întâlnire și data viitoare pentru a continua studiul nostru cu ultimele capitole din această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Și ca de fiecare dată, vă reamintesc, în marea luptă, să alegem să rămânem de partea binelui.